Украина. Въпрос на сигурност. В цяла Украина на 9 ноември бяха в сила графици на почасови планирани прекъсвания на електрозахранването. Най-много стабилизационни ограничения имаше в Киев и 10 области на страната. Извънредни ограничения на потреблението не се очакват, ако няма да има нови обстрели и разрушения, се казва в изявлението на Укренерго. Там се отбелязва, че потребителските ограничения позволяват да се намали натоварването на мрежите, за да се осигури балансиране на енергийната система и да се избегнат допълнителни аварии. Правителството преговаря с международни партньори за доставка на Украина необходимото оборудване за бърз ремонт и възстановяване на енергийните съоръжения. Кабинетът на министрите прие решение, според което отоплителни уреди, генератори и други стоки, необходими през отоплителния сезон, ще бъдат освободени от плащане на ДДС и вносни мита. Това каза премиера Денис Шмигал. Според различни пазари, продажбите на генератори през септември са били 10 пъти по-високи от миналата година. Средно цената на генератора се е увеличила с 82%. В резултат на това търсене се формира недостиг на пазара на генератори. Още след първите прекъсвания търсенето на генератори се увеличи 4-кратно. Евентуален взрив на Каховската водноелектроцентрала ще доведе до намаляване на нивото на водата в охладителните басейни на реакторите на Запорожската атомна електроцентрала, което може да завърши с авария от типа на Фукушима. За вероятността от подобно развитие говориха и инспекторите на МАЕ. Изминаха почти 2 месеца от посещението им на станцията. Тогава генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси призова за незабавно прекратяване на обстрела в района на Запорожската атомна електроцентрала и създаване на зона за ядрена безопасност около нея. Въпреки постоянните консултации, обаче няма реални стъпки за разрешаване на ситуацията, казва независимият експерт по ядрена безопасност Олга Кошарна. Според нея е безполезно да се говори за зоната за сигурност и разполагането на миротворци на станцията заради позицията на Русия. Няма никакъв напредък без съгласието на Русия, а тя няма да се съгласи, защото използва Запорожската атомна електроцентрала като яден шантаж. Така е, защото изнудването чрез зърнения коридор не работи, включително унищожаването на руските кораби в Севастополския залив. Това доведе до факта, че Запорожската атомна електроцентрала остана последен аргумент да държи всички в напрежение. Факт е, че миротворците на ООН получават мандат от Съвета за сигурност, в който Русия е постоянен член и, разбира се, налага вето. Ако на Общото събрание през септември Русия по някакъв начин би могла да бъде ограничена с правото на вето, тогава може би можеше да се говори за миротворци. Сега е изключено. Русия оказва натиск върху международната общност, за да накара Украина да преговаря при неизгодни условия. Сега страната агресор прави това, като повдига въпроса за ядрените и химическите оръжия. Както обясни представителят на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украина Вадим Скибицки, Русия е подготвила информационна кампания, която наподобява позицията на страната агресор относно използването на химически оръжия в Сирия и Либия. За тази цел каним представители на МАЕ да инспектират всички наши съоръжения, включително Чернобил, където в съветско време се е произвеждал плутоний за военни цели. Целта на кампанията е да се окаже натиск върху международната общност чрез фикцията за мръсната бомба, за да се принуди Украина да преговаря, отбеляза Скибицки. Украина няма да се съгласи на преговори с Русия при неизгодни за нея условия. Когато агресорът, губейки войната, изисква консолидиране на временно отнетите територии, каза Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на президента на Украина. Той коментира решението на Владимир Зеленски да участва в срещата на G20, която ще се проведе на 15-16 ноември в Бали. Михайло Подоляк разказа защо Владимир Путин не трябва да присъства и за какво ще говори президентът на Украина. Трябва ясно да се очертаят позициите. Първата е, че Владимир Зеленски в момента оформя световния дневен ред. Втората е, че G20 е важна платформа, където ключови хора се събират и оформят този дневен ред допълнително. И третата, днес Русия не е държава и президентът Путин днес не е лидер, който може да добави нещо към този дневен ред. И е символично, че той няма да бъде там, но ще има реч на украинския президент. Представителят на САЩ в ООН Линда Томас Гринфилд каза, че посещението й в Украина е отворило още повече очите. Това каза тя на 8 ноември на брифинг в Киев. Being in Ukraine has opened my eyes wider. Оставането в Украина отвори очите ми по-широко и засили решимостта ми. Срещнах едно 10-годишно момиче и единствената им молба към мен беше да помогна на Украина в тази война. Тя каза, че иска да се върне в училището си и да види приятелите си отново. Тя ме попита какво мога да направя, за да се случи. Затова се връщам в Нью-Йорк, за да държа Русия отговорна за глобалната криза и да направя всичко възможно, за да помогна на Украина през зимните месеци. И също така да помогна на това момиче да се върне на училище. Възприемането на войната от много политици и религиозни фигури, включително папата, се определя от непълното им разбиране на случващото се в действителност, а не чрез телевизионен образ. Затова би било полезно обществените хора да посетят Украина и да видят всичко със собствените си очи, казва религиозният учен доктор по философия Людмила Филипович. Войната се вижда съвсем различно от телевизионните екрани. Докато германският президент Штайнмайер не дойде в Украина и не видя всичко с очите си, поседя 2 часа в бомбоубежище, потръпна от сирените, които чу, той говореше съвсем различно. Риториката му се промени много сериозно, въпреки че той не попадна под обстрел, не видя убити хора около себе си. Аз съм за идването на папата в Украина. Ясно е, че никой няма да го вземе на фронта, но той поне щеше да види живите очи на онези хора, които пострадаха от тези събития. Може би тогава той ще проникне в проблема по различен начин, по-дълбоко. Полицията е образувала над 42 000 наказателни производства за престъпления, извършени от окупаторите по време на пълномащабното руско нахлуване в Украина. Това съобщи заместник началникът на националната полиция Максим Цуткиридзе. Служителите на реда идентифицираха около 168 000 окупатори, установиха самоличността на окупаторите-мъчители. Също така служителите на отдела идентифицираха 6600 мъртви цивилни, които са били застрелени или измъчвани от руснаците. След направленията, по които работят следователите, са престъпления, извършени на временно неконтролираната от Украина територия, обстрел на цивилно население и инфраструктура, както и регистриране на престъпления в деокупираните територии. На 9 ноември Украина отбелязва Деня на украинската писменост и език. Президентът Владимир Зеленски поздрави всички за този официален празник. В продължение на много векове украинският език и украинците са били подложени на брутално потисничество и забрани, по-специално от Руската империя, по-късно и от Съветския съюз. Днес Русия продължава политиката на лингвоцид, като правоприемник на СССР. Украинският президент спомена думите, които са важни за всеки украинец. Това са независимост, достоинство, свобода, родина, свещен дълг и непреклонност. Много скоро ще чуем нови думи – победа, мир, справедливост, възраждане. Честит ден на украинската писменост и език, каза Владимир Зеленски.